Brothers and sisters, we welcome you to our 2008 Worldwide Leadership Training
Broadcast. Veljet ja sisaret, tervetuloa vuoden 2008 maailmanlaajuiseen johtajien koulutuslähetykseemme. Johtoaiheemme, vanhurskaan jälkipolven kasvattaminen, jatkaa kirkon painottamaa perheaihetta. 2 vuotta sitten lähetyksen aiheena oli perheen tukeminen, ja se sisälsi neuvoja, joihin tänään viittaamme. Olette kuulleet puhuttuja ja kirjoitettuja sanomia, kuten ensimmäisen presidenttikunnan kirjeitä, jotka koskevat tarvetta vahvistaa ja suojella perhettä. Yhdessä niistä kirjeistä, jotka on tarkoitettu luettaviksi sakramenttikokouksissa sekä jaettaviksi perheille, sanotaan seuraavasti. Vetoamme vanhempiin, että he tekisivät parhaansa opettaakseen ja kasvattaakseen lapsiaan evankeliumin periaatteiden mukaisesti ja pitäisivät heidät näin kirkon piirissä. Olivatpa muut pyyteet tai toiminnat miten kelvollisia ja asiallisia tahansa, niiden ei saa sallia syrjäyttää Jumalan antamia velvollisuuksia, jotka vain vanhemmat ja perheet voivat asianmukaisesti täyttää.
You realize we are addressing the entire adult population of the church in this broadcast.
Tässä lähetyksessä osoitamme sanamme kaikille kirkon aikuisille. Naimattomien nuorten aikuisten pyytäminen mukaan keskustelemaan vanhurskaan jälkipolven kasvattamisesta saattaa vaikuttaa epätavalliselta. Olemme kuitenkin tietoisesti esittäneet tämän kutsun. Teistä naimattomista aikuisista täytyy tulla ja tuleekin tulevaisuuden vanhempia. Ja niin teistä tuleekin. Ja valmistautuessanne sitä tilaisuutta varten, olette osa omien vanhempienne jälkipolvea nyt ja tulevaisuudessa. Rukoilemme, että olette kaikki vanhurskaasti omistautuneita kirkon ja vanhempienne omaksumille perhettä koskeville periaatteille. Tiedämme, että kuulijakunnassamme ja kirkossa on niitä, jotka eivät tällä hetkellä ole naimisissa, eikä toisilla ole ehjää perhettä, joka vastaisi sitä ihannetta, mihin kirkossa säännöllisesti viittaamme. Vakuutamme teille, että olemme täysin tietoisia niistä monista erilaisista olosuhteista, joissa jäsenemme elävät. Rakastamme joka ikistä teistä. Ymmärrämme myös, että kun yhä useammissa perheissä vallitsee epäjärjestys, ja kun kulttuurilliset vaikutukset alentavat avioliiton, lasten ja perhe-elämän arvoa, kirkon johtavat auktoriteetit ja ylimmät virkailijat kokevat lisääntyvää tarvetta puhua ihanteista ja evankeliumikeskeisistä periaatteista. Muussa tapauksessa maailmassa vallitseva moraalittomuus voisi saattaa meidät tilanteeseen, jossa ihmiset sekä kirkossa että sen ulkopuolella olisivat todella tuuliajolla, tuntematta niitä jumalallisia odotuksia, jotka koskevat avioliittoa ja iankaikkisen elämän periaatteita. Saanen käyttää vertausta, jonka toivon selventävän tätä ajatusta, olipa aviosäätynne tai perhetilanteenne millainen tahansa. Kutsun sitä vertaukseksi kotitekoisesta paidasta. Äitini oli mainio ompelija. Lapsuusvuosinani, kun rahat olivat vähissä, hän teki joskus itse kouluvaatteemme. Kun näin jonkin paidan kaupan ikkunassa tai myyntiluettelossa, äitini saattoi sanoa, minä osaan varmaan tehdä samanlaisen. Katseltuaan paitaa mahdollisimman tarkkaan, hän leikkasi kankaan ja ompeli saumat niin, että tulos vastasi likimain sitä kallista alkuperäiskappaletta. Ihailen häntä siksi, että hän sekä halusi että osasi tehdä sen. Mutta hän ei tehnyt sitä mielellään sillä tavoin. Oikeastaan hän halusi kaavan malliksi. Kaavan avulla hän sai kulmat ja saumat ja ompeleet oikeisiin kohtiin, sillä niiden asettelu oli muutoin vaikeaa. Sitä paitsi, jos hän teki vielä toisen tai kolmannenkin paidan, hän käytti aina täydellistä alkuperäistä kaavaa, ettei toistaisi kopion vikoja. Varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Olemme taatusti pulassa, jos paita tehdään paidan mukaan, joka on tehty paidan mukaan. Virhe tai 2 ensimmäisessä tekeleessä, jolta ei välty ilman kaavaa, toistuu ja suurenee, ja paidasta tulee sitä kömpelömpi, mitä useammin se kopioidaan, kunnes lopulta tuo koulukäyttöön tarkoitettu vaate ei kerta kaikkiaan sovi. Toinen hihosta on liian pitkä, toinen taas liian lyhyt. Toinen olka saamaan etumuksellani ja toinen selkäpuolella. Ja kauluksen nappi löytyy niskasta. Voin vakuuttaa, ettei sellainen tyyli kelpaa seitsemäsluokkalaisille. Toivon, että tämä auttaa teitä ymmärtämään, miksi puhumme avioliiton ja perheen mallista, ihanteesta, vaikka tiedämme, etteivät kaikki tällä hetkellä elä sellaisessa tilanteessa. Se johtuu siitä, että monet eivät ole koskaan edes nähneet sitä ihannetta, ja koska jotkin kulttuurilliset vaikutukset vievät meitä vakaasti poispäin siitä ihanteesta, josta puhumme, siitä, mitä taivaallinen Isämme iankaikkisessa suunnitelmassaan toivoo meille. Aviosäädyn ja perhetilanteiden erot edellyttävät yksilöllisiä sovellutuksia. Voimme kuitenkin kaikki hyväksyä tämän mallin, sillä se tulee Jumalalta, ja voimme pyrkiä sitä kohti parhaamme mukaan. Johtavat auktoriteetit ja ylimmät virkailijat on kutsuttu opettamaan Herran antamia yleisiä sääntöjä. Te ja me elämme sitten omaa elämäämme, ja meidän täytyy pyrkiä saamaan Herran johdatusta omissa olosuhteissamme. Jos mitään yleistä ihannetta ja opillista periaatetta ei luotaisi eikä toistettaisi, vallitsisi valtava sekaannus ja evankeliumin lupausten menetys. Saamme suurta voimaa tietäessämme, että Herra on puhunut näistä asioista, ja hyväksymme hänen neuvonsa silloinkin, kun ne eivät ole järin suosittuja. Kiitokset siitä, että ymmärrätte, miksi huolehdimme kaikkien perheenjäsenten suojelemisesta. Olittepa minkä ikäisiä tahansa, ja miksi puhumme niitä vaikutuksia vastaan, jotka pyrkevät tuhoamaan minkä tahansa osan Jumalan iankaikkisesta onnensuunnitelmasta. Kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, että Herra on sanonut, minä annan teille mallin kaikkeen, jotta ette eksyisi. Ensimmäinen puhujamme on presidentti Boyd K. Packer, 12 apostolin koorumista. Presidentti Packer.
Olen kiitollinen saadessani osallistua tähän kokoukseen ja tervehtiä teitä kaikkia ympäri maailman tässä erittäin pyhässä ja juhlallisessa tilaisuudessa, kenties tärkeimmässä asiassa, mitä voimme tuoda teille kirkonjohtajilta. Kuten tekin, me olemme katselleet maailman malleja ja huolestuneet yhä enemmän kotia ja perhettä koskevista asioista. Myöhempien aikojen pyhien, Jeesuksen Kristuksen kirkko, on palautettu kirkko, ja se sai alkunsa Isän ja Pojan ilmestymisestä profeetta Joseph Smithille, siinä suuressa ensimmäisessä näyssä, kuten me sitä nyt nimitämme. Oli kaksi mieleen jäävää kuvaa, kaksi suurta ihmeellistä ajatusta, jotka juurrutettiin ja jotka ovat ohjanneet kirkkoa siitä asti. Ensimmäinen oli se, että hän on isä. Kaikista niistä nimistä, jotka Jumala itse olisi voinut antaa itselleen, hän valitsi sen, joka on meitä kaikkia lähinnä. Hän on isämme ja me hyväksymme sen, että olemme Jumalan lapsia. Ja koska läsnä oli myös poika, siitä tuli perheen esittely. Isä ja poika siis ilmestyivät. Pian sen jälkeen saadussa ilmoituksessa Herra sanoi, sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, joka kohtaisi maan asukkaita, minä kutsuin palvelijani, Joseph Smith nuorempaa, ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä. Ja se oli alku, se oli malli, jonka mukaan meidän tulee toimia ja järjestäytyä ja elää niiden ilmoitusten mukaisesti, jotka Herra oli antanut, kuten tiedätte nämä Opin ja liittojen kirjaan kootut ilmoitukset sekä Mormonin kirjassa ja kallisarvoisessa helmessä olevat ilmoitukset muodostavat kirkon pyhien kirjoitusten perustuksen. Me saimme tietää, että Herra ei järjestänyt kirkkoa muiden maailman kirkkojen mallien mukaan. Toisin sanoen, meillä ei ole ammattipapistoa, meillä ei ole pappisseminaaria, joissa valmistuisi mies- tai naispappeja johtamaan kirkkoa. Se on sanottu ytimekkäästi erässä toisessa lauseessa, että jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran, maailmanvapahtajan nimessä. Huomaamme siinä yhdenvertaisuuden veljen, joilla on pappeus, ja heidän rinnallaan olevien naisten välillä. Me teemme työtä yhdessä, ja meidät on järjestetty ensin perheeksi. Meillä kaikilla on oikeus innoitukseen ja ilmoitukseen, ja sitä me todella tarvitsemme tässä maailmassa, etenkin suuressa perheen kasvattamisen haasteessa. Tämän kokouksen aiheena on vanhurskaan jälkipolven kasvattamisen velvoite. Ensimmäinen Aadamille ja Eevalle annettu käsky oli, että heidän oli määrä lisääntyä ja täyttää maa, ja heille annettiin heidän kehonsa lisääntymisen ja maan täyttämisen edellytykset. Ja se malli olisi käytäntönä kautta koko ihmiskunnan historian aikakirjojen. Niin meillä oli ensimmäinen perhe, Aadam ja hänen vaimonsa Eeva ja sitten heidän lapsensa. Tiedämme, että taivaassa oli ollut sota, ja että siellä oli ollut kapina, ja että saatana oli karkotettu, ja että hän oli päättänyt tuhota kaikki valtion työt, ja että hänellä oli riittävästi tietoa tai viisautta tai jopa innoitusta tietää, että kohta, josta hänen pitäisi aloittaa tuhoaminen, oli perhe. Ja me näemme sen kertomuksessa Aadamista ja Eevasta. Kun sitten kirkon historia alkoi tulla päivänvaloon, esiin nousi vanhempien ja lasten vastuu. Vain muutamia vuosia sitten syntyi maailmassa liike, joka liittyi perheeseen. Ja Yhdistyneet kansakunnat kutsui koolle perhettä käsittelevän kokouksen Pekingiin. Lähetimme delegaatiota tuohon perhettä koskevaan kokoukseen ja muihin kokouksiin, joita pidettiin. Ja sitten ilmoitettiin, että yksi niistä pidettäisiin lähellä kirkon keskuspaikkaa. Ja me ajattelimme, no jos he tulevat tänne, meidän on parasta julistaa kantamme. Julistus on kirkossa jokin merkittävä, tärkeä tiedonanto. Niitä on annettu hyvin vähän kirkon alusta lähtien. Ne ovat merkittäviä, ne ovat ilmoitusta. Ja tuohon aikaan, siis jonkin verran yli 10 vuotta sitten, johtavat veljet antoivat julkisuuteen asiakirjan Perhe, julistus maailmalle. Ja se on voimassaan pyhien kirjoitusten kaltainen. Kuulette muissa esityksissä, joita pidetään, monia viittauksia perhejulistukseen. Ajattelin, että minun kannattaisi lukea se teille. Tiedämme, että olemme lukeneet sen. Mutta jos luemme sen hitaasti ja huolella ja selkeästi, siinä saattaa olla enemmän ilmoitusta kuin voisi luullakaan. Kun haluatte tietää, miksi olemme sellaisia kuin olemme, ja miksi teemme sitä, mitä teemme, ja miksi emme tee jotakin sellaista, mitä emme tee, voitte löytää siihen perustelut tästä perhejulistuksesta. On hetkiä, jolloin meitä syytetään suvaitsemattomuudesta, koska emme hyväksy tai tee sellaista, minkä katsotaan olevan normi yhteiskunnassa. No, on asioita, joita emme kerta kaikkiaan tee. Ja niitä asioita, joita emme tee, emme voi tehdä, koska noudatamme Herran antamaa mittapuuta. Saanen siis lukea julistuksen teille. Kuunnelkaa sitä ja katsokaa, ettekö näe siinä niitä asioita, jotka ovat nyt pinnalla yhteiskunnassa, politiikassa, valtion hallinnossa ja uskonnossa ja aiheuttavat eniten huolta ja vaikeuksia. Ja te löydätte siitä vastauksia. Ja siinä olevat vastaukset ovat tämän kirkon vastauksia. perhe, julistus maailmalle. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin neuvosto. Me, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä, ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Me kirkossa tiedämme meille ilmoitettujen oppien perusteella, että meillä on ollut kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo. Evankeliumin opit eivät olleet uusia, kun ne ilmoitettiin profeetta Joseph Smithille. Ne olivat kaikesta iankaikkisuudesta ja ovat kaikkeen iankaikkisuuteen. Kuunnelkaa nyt tarkoin. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henki, poika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena isänään ja palvelivat häntä sellaisena, sekä hyväksyivät hänen suunnitelmansa, jonka mukaan hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi peresuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Huomatkaa, että tässä sitä kuvataan onnensuunnitelmaksi, muualla sitä kuvataan suureksi onnensuunnitelmaksi. Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolle puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilölle mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheelle mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi. Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. Me julistamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Huomaatte, kun luemme tätä läpi, että tällaista asian julistamista kuulee kiistettävän. Maailma haluaa muuttaa sen. Me emme muuta, me emme voi muuttaa sitä. Kun mietitte, keitä me olemme ja miksi me olemme, meillä on tämä malli ja me noudatamme sitä. Me julistamme, että keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että elämä on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Kun mietitte, miksi kantamme sellaisiin asioihin kuin avioero, abortti ja sukupuolikysymykset, on sellainen kuin on. Ne ilmaistiin ja esitettiin ilmoituksissa ja perhejulistus on selkein lausunto, mitä meillä noista asioista on. Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Lapset ovat Herran lahja. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia missä tahansa he asuvatkin. Aviomiehen ja vaimoja, äitejä ja isiä pidetään Jumalan edessä tilivelvollisena näiden velvollisuuksien täyttämisestä. Perhe on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Emmekä me kirkossa tunnusta mitään muuta avioliittomallia kuin avioliiton miehen ja naisen välillä. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Minusta on aina tuntunut siltä, että kirkon kaikkien toimintojen ja ohjelmien lopullinen päämäärä on siinä, että mies ja nainen ja heidän perheensä ovat onnellisia kotona. Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Vamma, kuolema tai muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan. Me varoitamme. Emme usein käytä tätä sanaa, mutta tähän se sopii. Me varoitamme, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään, tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet. Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä. Kuulette koko tämän kirkon laajuisen kokouksen esityksissä käytännön sovelluksia ja opetuksia ja neuvoja ja opetusta. Mutta ne kaikki keskittyvät pyhien kirjoitusten, ilmoituksiin ja oppiin sekä periaatteisiin, joita tässä perhejulistuksessa julistetaan. Kun te nuoret, jotka nyt odotatte avioliittoa ja perhe-elämää, katsotte ympärillenne ja näette vaarat. Täällä maan päällä on vain yksi paikka, jossa perhettä voidaan täysin suojella. Ja se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, toimitusten ja oppien turvissa. Eläkää evankeliumin mukaan, niin te selviätte kyllä. Maailma ei ole kovin miellyttävä paikka elää, ja eteemme tulee haasteita ja sairauksia ja elämän ja kuoleman kuvioita ja kaikkia ongelmia. Mutta vastaukset löytyvät, kun ymmärrämme, että perhe on kirkon perusyksikkö. Kaikki toiminta kirkossa on tarkoitettu vahvistamaan perhettä. Saatamme toisinaan harhautua hieman tehtävästämme tukea perheitä niin, että pidämme perheiden tehtävänä kirkon tukemista. Paikallisten johtajien pitää huolellisesti järjestää kirkon toimintaa ja ohjelmia, jotka auttavat nuoria miehiä ja nuoria naisia eteenpäin ja valmistavat heitä avioelämään ja auttavat sitten heitä heidän avioliittonsa alkuvuosista aina vanhuuteen asti. Olen pannut merkille, että vanhuus on kiinnostava kokemus. Olen pohtinut rakkauden ja perheyhteyden sekä nuoruuden romanttisen rakkauden mallia. Säilyykö se? Kyllä vain. Se ei pelkästään säily, vaan kirkastuu ja enentyy. Ei ole helppoa perustaa perhettä tässä elämässä ja kasvattaa lapsia. Mutta koska kirkko on, mitä on, löydätte kaipaamanne avun. Osaamme rukoilla, opettaa, mutta on hetkiä, jolloin tarvitsemme apua. Aina ja kaikkialla on joku paikallinen pappeusjohtaja. Meille on opetettu ilmoituksen malleja ja tiedämme, että voimme saada henkilökohtaista ilmoitusta. Kun olemme epävarmoja, voimme niin sanaksi kääntyä näiden vanhojen miesten puoleen. Ja jos seuraamme heitä selviämme turvallisesti nykyajan elämästä lapsinamme ja lastenlapsinamme. Meidän perheessämme on lastenlapsia ja lastenlastenlapsia, ja meillä on yhä tarve kääntyä paikallisten pappeusjohtajien puoleen, tehdäksemme sen, mitä meidän yleensä odotetaan tekevän kirkossa. Mutta ajoittain on haasteita ja vaikeuksia ja vaaroja ja pettymyksiä. Siitä juuri kirkossa on kyse. Me teemme kaiken voitavamme kirkossa suojellaksemme perhettä. Ja sitten on pappeusjohtajat, voima, joka on läsnä kaikkialla maailmassa, jokaisen kansakunnan keskuudessa, missä kirkko on olemassa. Miehet, jotka on asetettu pappeuteen, ja naiset, jotka ovat viisaita ja äidillisiä, äidillisinä vaistoineen. Kun lapsemme lähtivät kotoa kauas pois ja perustivat perheen jossakin kaukaisessa kaupungissa, katselimme heidän lähtöön ja tunsimme lohtua tietäessämme, että siellä heillä olisi perhe. Ja kerroimme lapsillemme useammin kuin kerran, et voi soittaa meille kovin usein, koska se on kallista. Mutta sinulla on siellä isoäiti. Mistä siellä löydät isoäidin? Apuyhdistyksestä. Ja saat viisaita neuvoja, voit saada voimaa, jota sinulla on ollut meidän perheessämme. Näin lähtösi vain laajentaa perhepiiriä. Jos nyt kuuntelette ohjeita, joita tässä kokouksessa annetaan, huomaatte, että niissä on innoitusta ja johdatusta. Tietäkää myös, että kun meidät kastetaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, on olemassa toinen toimitus, joka on erillään kasteesta, ja jossa annetaan Pyhän Hengen lahja. Veljet, joilla on valtuus, panevat kätensä kunkin henkilön, kunkin kastetun ihmisen pään päällä, ja antavat hänelle tuon lahjan. Ja se on oleva valo ja opettaja ja oikaisija ja opas, kun kuljemme elämän halki. En usko, että kirkon jäsenillä on aihetta elää pelossa, nähdä kaikki, mitä ympärillämme tapahtuu, ja sanoa, kuinka voimme kasvattaa perheen, kun ympärillämme on kaikkia näitä kiusauksia ja vaikeuksia. Koska te voitte saada opastusta ja te voitte opettaa lapsianne saamaan opastusta. Kaiken sen ansiosta voitte elää onnellista elämää ja löytää kaiken tämän täyttymyksessä seuraavassa olemassaolossa, että perhe voi olla yhdessä. Joskus meillä on niitä, jotka ovat eksyksissä. Profeetat ovat luvanneet meille, etteivät he ole menetettyjä pysyvästi, vaan että jos heidät on sinetöity temppelin toimituksin, ja jos liitot pidetään, niin aikanaan, kun kaikki tarpeelliset ojennukset on annettu, he eivät enää ole menetettyjä. Niinpä annan siunaukseni kaikkialla kirkossa kaikille teille, jotka nautitte perhe-elämästä, joko vanhempina tai lapsina tai millä tahansa mallilla, joka on teidän mallinne, että teitä siunataan ja varjellaan, että Pyhän Hengen voima on läsnä elämässänne ja että aina läsnä oleva pappeuden varjeleva voima on kanssanne ja oikaisee teitä, siunaa teitä, kannustaa teitä ja lujittaa teissä todistusta. Tiedän, että Jumala elää, että hän on meidän isämme. Että hän on meidän isämme. En oikein tiedä, kuinka sanoisin tuon sanan. Se on sana, jonka sanomme melkein ohi mennen. Mutta hän on meidän isämme. Hän rakastaa meitä. Ja samaa mallia noudattaen, meillä, jotka johdamme kirkkoa, on tuo sama tunne kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat kirkon jäseniä. Kaikkia, jotka voisivat olla. Niinpä kutsun Herran siunauksia teille kaikille ja Isän siunauksia kaikille teille kirkon jäsenille, kun edessämme on vastuu vanhurskaan jälkipolven kasvattamisesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Kiitos sinulle, presidentti Packer, siitä selkeästä ihanteesta, jonka olet esittänyt meille. Pidämme mielessämme tuon sanoman sekä perhejulistuksen maailmalle ja esittelen nyt pyöreän pöydän keskustelumme osallistujat. Seurassamme on vanhin Dallin H. Oaks, 12 apostolin koorumista, apuyhdistyksen ylijohtaja sisar Julie Beck, nuorten naisten ylijohtaja sisar Susan Tanner sekä alkeisyhdistyksen ylijohtaja sisar Cheryl Land. Nämä johtajat ovat ystävällisesti kutsuneet minut joukkoonsa ja pyysivät minua johtamaan keskustelua. Maailmanlaajuisessa perhejulistuksessa sanotaan, hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. Kun puhumme kirkossa avioliitosta ja perheestä, miksi asetamme sen Jumalan suunnitelman yhteyteen? Miksi asetamme sen iankaikkisuuden ja yleisen pelastussuunnitelman yhteyteen? Lainatakseni taas perhejulistusta. Perhe on keskeisellä sijalla luojan suunnitelmassa, hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Avioliittoa sekä lasten synnyttämistä ja kasvattamista koskevilla päätöksillämme ja toiveillamme on iankaikkista merkitystä. Meidän täytyy noudattaa Jumalan käskyjen ja hänen palvelijoidensa opetusten neuvoa, eikä sitä, mikä on vallitsevan kulttuurin mukaista tai poliittisesti korrektia. Se on tärkein sanoma ja päätarkoitus sille, että osoitamme tässä tärkeässä lähetyksessä sanamme kaikille kirkon aikuisille.
Hyvä.
Sisaret, mitä ajattelette tämän kaiken iankaikkisesta järjestelmästä? Miksi emme ole vain jokin yhteisön tarpeisiin vastaava sosiaalinen järjestelmä tai elin? Kommentteja?
Minun mielestäni, kun ajattelen avioliittoa sitoumuksena, ja se on sitoumus, maailma ei taida pitää avioliittoa sitoumuksena, kun taas me pidämme sitä kolmen osapuolen välisenä sitoumuksena. Mies ja vaimo sitoutuvat toisiinsa, mutta me olemme sitoutuneet myös taivaalliseen isämme. Ja rakkaus, Kristuksen puhdas rakkaus, on myös osa tätä avioliittosuhdetta. Rakkaus ei pelkästään vedä meitä toistamme puoleen, vaan se vetää meitä lähemmäksi taivaallista isäämme ja sen tähden lähemmäksi toisiamme.
Liittyen siihen kolmioon, jonka juuri piirsit käsilläsi, korostamme erityisesti sitä, että yritämme tuoda taivaan kotiimme. Yritämme tuoda Jumalan avioliittoomme. Voisitteko antaa joitakin neuvoja veljille ja sisarille, nuorille tai vanhoille, jotka yrittävät tehdä niin?
Mieleeni tulee, että kun puhumme iankaikkisesta perheestä, me emme tarkoita täydellistä perhettä, vaan puhumme perheestä, joka yrittää tulla täydellisyksi ja palata takaisin lopulta tavallisen isämme luokse. Ja kun sitten tuo mukaan tämän ajatuksen kolmiosta, jossa taivaallinen isämme ja henki auttavat meitä selviytymään elämän haasteista, niin minusta se kuvastaa täydellistä perhettä tässä elämässä. Sillä on haasteita, mutta perheen jäsenet tekevät työtä selvitäkseen niistä taivaallisen isämme avulla. Haluaisin sanoa jotakin naisista, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta yksin. Yksin siksi, että heidät on aviomies hylännyt, tai sitten, että he ovat jääneet leskeksi. Monet naiset sitoutuvat täydellisessä uskossa ja uskollisina koko tähän suunnitelmaan, kun heidät sinetöitiin. Ja nyt he huomaavat olevansa yksin. Monet näistä uskollisista naisista ovat sanoneet, hyvä on. Minä sitouduin suunnitelmaan, enkä aio luopua siitä vain siksi, että olen yksin. Pidämme edelleen perherukouksen, luemme pyhiä kirjoituksia perheenä, pidämme perheillan. Koulutamme lapsemme ja huolehdimme perheestämme Herran suunnitelman mukaisesti. Minä arvostan ja kunnioitan noita rohkeita naisia. He eivät hylkää suunnitelmaa siitä syystä, että he ovat yksin. Se on vaikeampaa, kun on yksin, mutta se onnistuu kyllä.
Herra ei sanonut, että se olisi helppoa, mutta hän on vakuuttanut meille, että se on mahdollista.
Esitimme kysymyksen, mistä tiedämme, että perhe on keskeisellä siellä luojan suunnitelmassa. Ilmoitukset antavat ymmärtää, että me elimme kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa ja osallistuimme siellä suureen taisteluun. Saadaksemme etuoikeuden olla osa tätä iankaikkista perhettä. Se on iankaikkinen perheyksikkö. Ja se on koko suunnitelman ydin. Minusta on sangen lohdullista, että yksi ensimmäisistä Joseph Smithin saamista opetuksista koski perheen keskeistä sijaa suunnitelmassa. Sitten kaikki muu, mitä meillä on, liittyy siihen.
Taivaassa saattaa olla seurakuntia ja vaarnoja, tai joitakin muita organisaatioita, joista emme tiedä mitään. Mutta sen me tiedämme, että taivaassa on perheitä. Suurin osa siitä, mitä tuonpuoleisesta ja selestisestä elämästä on ilmoitettu, keskittyy perheorganisaatioon ja täten temppeliin ja temppeliliittojen korkeisiin periaatteisiin. Me toivomme, että tämä auttaa kirkon jäseniä sekä kirkon kuulumattomia ymmärtämään, miksi puhumme siitä niin paljon. Suurella osalla siitä, mihin keskitymme kuolevaisuudessa, valta, asema, omaisuus, maine, ei ole mitään merkitystä tulevassa elämässä, mutta perheellä on. Aion keskustella lasten synnyttämisestä ja kasvattamisesta ja rakastamisesta ja siitä, miten autamme heitä olemaan kaikkea, mitä heidän täytyy olla. Mutta ensiksi, entä avioliiton henkilökohtaiset puolet? Kuinka teemme työtä avioliittomme eteen niin, että se tulee tarjoamaan sen ympäristön, johon lopulta haluamme lasten syntyvän ja jossa haluamme heidän kasvavan?
Kuinka me pääsemme siihen pisteeseen, että saamme perheen ja tuomme lapsia maailmaan? Onnistuakseen siinä, aviomiehellä ja vaimolla täytyy olla hengellinen perusta, yhteiset tavoitteet ja käsitykset siitä, millaisen kodin ja perheen he haluavat. Yksi yksinkertaisimmista ohjeista onnistua siinä on ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jossa Herra sanoo, että mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Siinä pariskunnalle annetaan kolme tehtävää. He lähtevät sieltä, missä he olivat, he liittyvät toisiinsa ja tulevat yhdeksi. Ja jos he tekevät töitä noiden kolmen periaatteen eteen, niin he alkavat kehittää tuota suhdetta Herran kanssa.
Naimisiin menevälle nuorelle parille kerron mielelläni, että heidän tulee aivan ensiksi kääntyä toinen toisensa puoleen, aivan kuten he tekevät alttarilla seremonian aikana, eikä ensiksi vanhempiensa, sisarustensa tai ystäviensä puoleen. Heidän tulee ensiksi kääntyä toinen toisensa puoleen ratkaistessaan ongelmiaan, koska heidän välillään oleva ykseys kolmiossa, joka toimii taivaallisen isän rakastavalla johdolla, vie heidät yli ongelmien, joita avioliitossa väistämättä tulee.
Minusta on mukava ajatella, että tässä ensimmäisessä kertomuksessa, ensimmäisessä rakkaustarinassa Adamista ja Eevasta, Aadam luotiin, ja Herra antoi hänelle kaiken, tämän kauniin maailman. Hän loi kukkia, eläimiä ja sen ihanan puutarhan, mutta Aadam ei voinut edistyä. Ihminen ei voinut kehittyä ennen kuin hän sai kumppanin. Henkilön, joka sopi hänelle kaikin tavoin. Henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Ja se kertoo mielestäni kumppanuudesta, joka tulee vallita hyvässä avioliitossa. jossa me sovimme toinen toisellemme. Meidän tulee miettiä, kuinka me voimme auttaa sitä kumppanuutta kehittymään. Meillä on perustavanlaatuisia, luontaisia ominaisuuksia ja tehtäviä avioliitossa, mutta meidän on myös oltava epäitsekkäitä siinä kumppanuudessa.
Olen kuullut presidentti Hinckleyn sanovan, luullakseni, että itsekkyys saattaa olla suurin yksittäinen haaste avioliitossa. Voisitteko esittää joitakin neuvoja kirkolle siitä, kuinka voi oppia kysymään, miten hänen päivänsä sujui, sen sijaan, että mietittäisiin, miten oma päivä on sujunut?
Nykymaailmassa on niin paljon puhetta siitä, saadaanko omat tarpeet tyydytettyä. Sitä kuulee paljon.
Niin, tarpeet on tosi kova sana.
Niin. Jospa vain voisimme päästä siihen pisteeseen, että ajattelemme jonkun toisen tarpeita, niin silloin omat tarpeemmekin täyttyvät. Paras tapa saada omat tarpeemme täytettyä on huolehtia jostakusta toisesta. Minä vartuin kodissa, jossa vallitsi oikein hyvä avioliitto, mutta muistan äitini sanoneen minulle yhä uudelleen, että hyvän avioliiton eteen on tehtävä ahkerasti työtä, se on kovaa työtä. Hän ei sanonut, ettei heidän avioliittonsa ollut hyvä, vaan että ei saa kulua yhtään päivää ilman, että ajattelee siunaavansa aviopuolisoaan. Ja että ajattelee hänen tarpeitaan. Kuulemme usein nuorten aikuisten sanovan, etsin sielun kumppaniani. He lykkäävät avioliittoa, koska uskovat, että on olemassa yksi täydellisen sopiva sielun kumppani, josta tulee ikuisesti heidän paras ystävänsä. Mitä heidän tulisi oikeastaan etsiä, jos he pyrkivät saamaan Herran siunauksia ja muodostamaan iankaikkisen avioliiton? Kuinka he tekevät sen?
Epäilykseni herää aina, kun kuulen, että joku odottaa löytävänsä henkilön, joka olisi taivaassa ennalta määrätty hänelle. Sellaisiakin tapauksia saattaa olla, mutta useimmat meistä etsivät jotakuta, jota rakastamme, jolla on samat ihanteet ja periaatteet, ja jonka rinnalla voimme olla ja kulkea eteenpäin, muodostaen iankaikkisen perheen. Jos joku odottaa, kunnes saa kuin salaman iskun voidakseen sanoa, tässä se nyt on. Avioliiton solmiminen vain lykkäytyy ja joskus estyy kokonaan. Olemme kaikki kuulleet sellaisia kommentteja, kuten, no, minun on ensin saatava opiskeluni päätöksen, tai tarvitsen työpaikan, tai rahaa, tai auton. Kuulemme yhteiskunnassamme kasvavassa määrin sen tyyppisiä ehtoja. Haluamme kaiken olevan valmiina. Rakastan James Thurberin vuosia sitten esittämään määritelmää rakkaudesta. Hän sanoi, rakkaus on sitä, mitä te koette yhdessä. Teidän naimattomien aikuisten ei tulisi jäädä vaille niitä kokemuksia, jotka sitovat meidät yhteen nuoruudessamme ja vaikeuksissamme ja uhrauksissamme samoin kuin vanhuusvuosinamme, jolloin rahaa on ehkä vähän enemmän. Kun teemme, mitä taivaallinen isä on pyytänyt meitä tekemään, hän siunaa meitä. Älkäämme kieltäkö häneltä tilaisuutta täyttää lupauksensa, toimimalla ikään kuin meidän pitäisi tehdä se kaikki itse.
Saman aikaan haluamme huolehtia siitä, että emme kannusta nuoria tinkimään tasovaatimuksistaan. Viittaan näihin kirkon tasovaatimuksiin. Solmimalla avioliiton jonkun sellaisen kanssa, joka ei ole hänen rinnallaan evankeliumissa ja Herran palvelutyössä. Mielestäni naimisissa oleminen ja perheen perustaminen, uskollisena pysyminen ja uhrausten tekeminen evankeliumin tähden on kaikki riemullista. Se tuo mielle todellista iloa. Ja meidän täytyy tähdentää sitä. Se on suuremmoinen siunaus meille.
Kun ajattelee kaikkea ympärillämme tapahtuvaa, kansainvälisesti ja muutenkin, on paljon pelkoa. Kuulen yksinäisten nuorten aikuisten ja teini-ikäisten pohtivan, onko tulevaisuutta olemassakaan. Elänkö tarpeeksi pitkään, voidakseni mennä naimisiin? Vaikeuksia on ollut aina. Historiassa ei ole koskaan ollut aikaa, jolloin ei olisi ollut mitään pelättävää. Siksi meillä on evankeliumi. Emme voi elää siinä pelossa, ei tässä kirkossa, etteivät asiat onnistuisi. Kyseessä voi olla henkilökohtainen pelko tai yhteiskunnassa vallitseva yhteinen pelko. Meidän on vain elettävä evankeliumin mukaisesti, turvattava uskoomme, saatava vastauksia rukouksiimme ja kuljettava eteenpäin. Niin on tehty aina ennenkin. Pyhien kirjoitusten kohtaan mukaillakseni, täydellinen Herran rakkaus karkottaa pelon. Olen kuullut joidenkin avioliittoa suunnittelevien nuorten sanovan, jos me vain tekisimme luettelon asioista, jotka sinä teet ja jotka minä teen, niin sitten sitä luetteloa noudattamalla saamme onnellisen avioliiton. Mitäs siihen sanotte?
Se ei ole luetteloasia. Luettelo vaihtelee. Tilanne muuttuu päivittäin. John Miltonin kirjassa Kadotettu paratiisi. Adam ylistää Eevaa seuraavin sanoin. Viehätykset nuo säteet tuhannet, joit ympärilleen hän töin ja sanoin kylvää, ilmi tuoden niin alttiin lempensä. Ajattelen sitä usein. Jospa kumppanuutemme voisi olla sellaista, että ajattelemme jatkuvasti, mitä me voimme tehdä, ollaksemme avuksi. Avioliitossa on oltava työnjako, koska kaikkea ei voi tehdä itse. Mutta on ilmeistä, että tuo työnjako on nykyajan nuorilla pareilla erilainen kuin se oli silloin, kun itse menin naimisiin. Kun seuraan nuoria pareja, niin tapa, jolla oman perheeni nuoret parit lapseni puolisoineen tekevät asioita, niin se on erilainen kuin meillä oli. Silti he saavat työn tehtyä. He työskentelevät yhdessä eri tavalla. Se on monella tavoin parempi kuin se tapa, jolla me teemme sen. Asian ydin on kuitenkin, että se on henkilökohtainen kysymys. Jokaisen pariskunnan on ratkaistava, kuinka he tekevät asiat. Se on kuin tanssia.
Palataan perhejulistukseen, jossa sanotaan ja kerrotaan tasavertaisista kumppaneista. Emme sano pelkästään, sinun tehtäväsi on olla ainoa hoivaaja, ja minä olen ainoa, joka huolehtii rahasta. Siihen liittyy vuoroveden kaltaista vaihtelua ja tasapainoa ja eri osatekijöitä, mutta meidän on tehtävä se yhdessä. Kummankin on tehtävä osansa. Minusta se on juuri sitä, mitä julistuksessa sanotaan. Ja aiempi kohta. Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisemmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Mielestäni siinä sanotaan, minun olisi paras kiinnittää huomio omiin virheisiini, ennen kuin huolehdin kaikkien muiden virheistä. Se on osoitus siitä, mitä Jeesus opetti sanoessaan, ettei pidä yrittää ottaa roskaa toisen silmästä, ennen kuin on ottanut hirren omasta silmästään.
Ajattelen eräitä ystäviäni, jotka ovat kirkon käännynäisiä, eikä heidän kulttuurissaan ja perheessään ollut tätä ykseyttä ja Kristuksen kaltaista esimerkkiä. Se ei kuulunut heidän saamansa perintöön, mutta he olivat liittyneet kirkkoon ja he ottivat vastaan vapahtajan opetukset. He kysyivät naimisiin mennessään, minkälaista kulttuuria meidän perheemme mahtaa edustaa. Ja he tekivät hyvin huolellisen päätöksen edustaa myöhempien aikojen pyhien kulttuuria. He tutkivat kirjoituksia, he tutkivat oppeja siitä, miltä heidän perheensä tulisi näyttää, ollakseen sopusoinnussa sen kanssa, minkä he tiesivät olevan totta. He rakensivat kotinsa Kristuksen kaltaisten periaatteiden varaan. Mitä vapahtaja opetti, kuinka me kohtelemme toinen toistamme? Hyvät tavat, ystävällisyys, kunnioitus. Vuosien vieressä perheestä on tullut tuon tavoitteen mukainen perhe. He eivät edusta oman maansa kulttuuria. Heidän korissaan on evankeliumin kulttuuri.
Myöhempien aikojen pyhien kulttuuri on paljon parempi perusta avioliitolle kuin tehtäväluettelo.
Olemme kertoneet omille lapsillemme, kun he ovat menossa naimisiin, että tärkeintä ei ole se, kuka on oikeassa, vaan se, mikä on oikein. Kumpikin tuo tullessaan oman perheensä perinteitä, ja kun niitä vertaillaan, heidän täytyy kääntää katse evankeliumin periaatteisiin ja päättää, mikä on oikein. Ja sitten heidän perheensä voi olla paljon vahvempi kuin kummankaan oma perhe on ollut. Perhe vahvistuu, se on parempi.
Sister Tanner, olen ollut hyvin kiitollinen toinen Nefin kirjan toisesta luvusta Mormonin kirjassa, jossa meille kerrotaan Aadamin ja Eevan tekemästä päätöksestä, enemmän kuin kukaan muu on koskaan saanut tietää. Ja on päivän selvää, ettei Aadamille ja Eevalle olisi voinut syntyä lapsia siellä puutarhassa. Suurin osa maailmaa ei tiedä sitä. Meillä se on perustavanlaatuinen opillinen kohta, ajatus iankaikkisesta suunnitelmasta ja perheen keskeisestä asemasta.
Olemme todella siunattuja, kun meillä on perhejulistus. Se on kuin pyhä kirjoitus, sillä se tulee eläviltä profeetoilta ja apostoleilta, ja siinä sanotaan, että Jumalan Aadamille ja Eevalle antama käsky lisääntyä ja täyttää maa aviomiehenä ja vaimona on yhä voimassa. Ja muistan nuoruudessani, ollessani yksinäinen nuori aikuinen, sekä avioliittoni alkuvuosina, että kuulin, kuinka apostolit ja profeetat saarnasivat sitä, ja olin kiitollinen tuosta jatkuvasta neuvosta. Muistan kuulleeni, että he opettivat meille, että meidän pitää mennä naimisiin, saada lapsia ja saada hankkia koulutus, ikään kuin kaikki samanaikaisesti, niin mahdottomalta kuin se kuulostaakin. Ja ehkä se kuulostaa jotensakin mahdottomalta. Ja että on ihmisiä, jotka epäilevät ja ihmettelevät sitä. Kun olen ajatellut tuon käskyn voimassaolon jatkumista, uskon sen olevan oikein. Ja uskon, että se vaatii suurta uskoa ja suurta rohkeutta. Ja usein suurta uhrausta. Mielestäni siinä vaaditaan, että olemme sopusoinnussa Herran kanssa, että saamme henkilökohtaista ilmoitusta, ja siinä vaaditaan puhdasta sydäntä, ettemme tuomitsisi toisia ihmisiä, joilla on oma uskonsa ja henkilökohtainen ilmoitus tuosta käskystä.
Se, mitä sisar Tanner juuri sanoi, on totta ja äärimmäisen tärkeää. Nykyään on vaarana, että kirkon jäsenet asettavat maailmalliset asiat etusijalle tehdessään päätöksiä lasten hankkimisesta. Sen sijaan, että he tekisivät nuo päätökset uskoen Herran lupauksiin ja luottaen suureen onnensuunnitelmaan ja elämän tarkoitukseen, he kiinnittävät huomionsa muihin lähteisiin, televisioon tai tunnettuihin aatteellisiin johtajiin, tai jopa naapureiden painostukseen, tehdessään päätöksiä, jotka ovat perustavanlaatuisia ja iankaikkisia, ja jotka pitää tehdä rukoillen Herran edessä.
Uskon, että se on uskon asia. Monin paikoin eri puolilla maailmaa on asuntopula. Kuinka pariskunta voi hankkia lapsia, jos he eivät edes löydä paikkaa, jossa asua? Ja siinä on kyse uskosta. Me emme hanki lapsia siksi, että meillä on rahaa tai että meillä on varaa siihen. Me hankimme lapsia, koska meillä on uskoa. Kun on sellainen tunne ja asenne, että pyrkii saamaan Herran siunauksia suunnitelman mukaisesti, tapahtuu ihmeitä. Jos on pulaa asunnoista, mahdollisuus ilmaantuu. Ihan kuin kymmenysten maksamisessa, joka on uskon asia. Kymmenyksiä ei makseta rahalla, lapsia ei hankita rahalla.
Opetamme yleisiä periaatteita, koska olemme yleisauktoriteetteja, ja ylijohtajia.
Rakastan sanontaa, tilaisuus tulee, jos vaellamme uskossa, koska minulla on siitä henkilökohtaista kokemusta. Kun olimme vastanaineita, appeni antoi miehelleni siunauksen ja sanoi, noudata evankeliumin periaatteita, tee tässä avioliitossa mitä sinun pitää ja kulje uskossa, niin tilaisuus tulee tavalla, jota et juuri nyt voi nähdä. Uskossa vaeltaminen ei tarkoita vastuuntunnotonta vaellusta. Meidän tulee olla viisaita ja tehdä ahkerasti työtä ja olla halukkaita tekemään uhrauksia ja ehkä toisinaan tulla toimeen ilman. Mutta meille tuli siunauksena tilaisuuksia, joita emme aiemmin voineet nähdä. Uskon, että se on tosi periaate kenelle tahansa, joka vaeltaa uskossa. Puhuit siitä, kuinka lasten hankkiminen vaatii halua tehdä työtä. Meidän ei pidä pelätä sitä, sillä juuri ahkera työnteko ja se, että on halukas tekemään kaiken vaadittavan, tekee meistä sen, keitä me olemme. Uhrausten tekeminen tekee meistä sen, keitä me olemme. Ja haluan esittää todistukseni siitä ilosta, joka tulee perheestä ja lasten hankkimisesta, koska se ei ole pelkästään Herran käsky, vaan siihen liittyy suuremmoisia luvattuja siunauksia.
Ja muistetaanpa myös se, että monin paikoin maailmaa, missä ihmiset kuuntelevat tätä lähetystä, ajatusta lasten hankkimisesta hyljäksetään. Tai sanotaan, että yksi lapsi on tarpeeksi ja on typerää tai epäisänmaallista hankkia enemmän. Maailmassa on monia ajatuksia, jotka ovat evankeliumin suunnitelman vastaisia. Isä Lehi sanoi, on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta. Emme voi odottaa saavamme suosion osoituksia aina, kun teemme sen, minkä tiedämme oikeaksi, mutta Jumala siunaa teitä.
Tunnen monia pariskuntia, jotka haluavat saada lapsia, eivätkä saa sitä siunausta. Heidän haasteenaan on se, etteivät he saa lapsia. Ja meidän täytyy kuunnella ja tukea heitä ja rohkaista heitä. Uskon myös, ettei naimattomien sisarten ja avioparien halu saada lapsia todennäköisesti häviä, jos he ovat vanhuskaita. Sillä se on Jumalalta peräisin oleva halu. Se liittyy heidän luoteeseensa ja siihen koulutukseen, jonka he saivat taivaassa. Kaipuu siis ei häviä, mutta Herra on siunaava heitä.
Tuolla kaipuulla on merkitystä viimeisellä tuomiolla. Yksi lohdullisimmista pyhien kirjoitusten kohdista on opin ja liittyen luvussa 137, jakeessa 9, jossa meille sanotaan, että Herra tuomitsee meidät tekojemme ja sydämemme halun mukaan. Keskustellaanpa siitä, kuinka me täytettyämme käskyn ja kehotuksen hankkia lapsia, jatkamme heidän iankaikkista kehitystään kasvattamalla heitä. Nehän liittyvät toisiinsa, sillä Herran käsky ei tarkoita pelkästään lasten hankkimista, vaan sitä, että lapsia hankitaan tarkoituksena pelastaa heidät. Kun nyt keskustelemme tästä aiheesta, niin mitä tarkoitetaan sanonnalla, että perhe on ensisijalla? Me sanomme niin ja uskomme siihen, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Haluan lainata silmälaseesi, käyttääkseni Neil Maxwellin kielikuvaa. Hän ehdotti, että kirjoittaisimme jotakin silmälasiemme sisäpuolelle, niin että aina kun katselisimme jotakin, näkisimme sen sanoman. Kun laitetaan silmälasit päähän ja tarkastellaan päätöksiä siitä, kuinka perhe käyttää aikaansa tai kuinka seurakunta organisoi toimintoja, olemme kirjoittaneet omien silmälasiemme sisäpuolelle. Perhe on ensisijalla. Rakastan tätä kohtaa saarnaajan kirjasta. Kaikille on määrähetkensä, aikansa, joka asialla taivaan alla. Meillä on vain tietty määrä aikaa, mutta meillä kaikilla on sitä saman verran. Jos pidämme huolta asioiden tärkeysjärjestyksestä, voimme asettaa perheemme ensisijalle, ja tehdä työmme paremmin. Kun puhumme perheen asettamisesta ensisijalle, meidän täytyy ajatella sellaisia asioita, kuten perherukous, perheilta, pyhien kirjoitusten tutkiminen perheenä, ajan järjestäminen näille asioille, joilla on ihan kaikista merkitystä lastemme hengelliselle kasvulle. Palatkaamme aloituspuheenvuorossani käyttämääni sanaan malli. On asioita, joita melkeinpä pidämme itsestään selvinä, ja joita ei saisi pitää itsestään selvinä, kuten pyhien kirjoitusten lukeminen perheenä, perherukous, perheilta. Puhumme niistä ikään kuin kaikki ymmärtäisivät ne, mutta niistä pitäisi tulla osa perheen mallia.
Yksi toivoa tuova malli on, että joskus tajuamme vajavuutemme yrittäessämme vakiinnuttaa näitä asioita, mutta koemme sen merkittävänä ja tyydyttävänä, kun näemme lastemme jatkavan niitä, vaikka emme tunnekaan olemme aivan täydellisiä niissä.
Osa siitä meni perille.
Omana kokemuksenani voin sanoa, mieheni sanoi isänsä hautajaisissa, ettei hän ollut koskaan oppinut mitään sellaista kirkossa, mitä hän ei olisi oppinut jo kotona. Se oli todella kunnianosoitus hänen vanhemmilleen, suuren perheen vanhemmille. Hän puhuu siitä, kuinka lapset kokoontuivat joskus äidin ja isän sängylle, ja isällä oli tapana laskea alas makuuhuoneen vanha kierrekaihdin ja tehdä siihen piirros pelastussuunnitelmasta. Hän sanoi, opimme pelastussuunnitelman, kun istuimme yhdessä äidin ja isän sängyllä. Emme tarvinneet sellaisia toimintoja, joita maailmalla nykyään mainostetaan, koska meillä oli tapana mennä ulos talon takana olevalle kentälle ja pelata kaikenlaisia pelejä perheen kanssa. Tuossa perheessä tehtiin paljon hyviä asioita, jotka lähensivät heitä toisiinsa, opettivat ja sitten loivat muistoja.
I recall a family rule we had.
Meidän perheessämme oli sääntö, ettei televisio ollut koskaan päällä aterian aikana, koska tämä yhteen kokoontuminen oli varattu keskustelulle. Mitä sinä teit tänään? Mikä sinua harmittaa? Kuinka voimme auttaa? Keskustelu ei synny uutisten pauhatessa. Olimme myös kaikki kotona päivällisellä. Olosuhteistamme johtuen emme voineet olla yhdessä aamiaisella, mutta oli yksi ateria, jolloin olimme kaikki paikalla. Se oli todella hyvä asia perheellemme.
Meillä oli samanlaisia kokemuksia, ja kun puhuit keskustelusta ja yhdessäolosta, keskusteleminen ei ole vain yhdessäoloa ja tietojen jakamista, vaan se on hauskaa. Voidaan nauraa yhdessä ja kertoa hienoista kokemuksista. Meillä oli tavallisesti perherukous aamiaisella ja päivällisellä, koska aterioimme silloin yhdessä. Mutta olemme nauraneet, että meidän rukouksemme oli usein se tapa, jolla keskustelun aiheet avattiin. Joskus mieheni rukoili leikkaukseen menevän isoäidin puolesta, eivätkä lapset olleet tienneet siitä. Tai hän rukoili jonkun maailmalla olevan puolesta, joka kärsi maanjäristyksen takia. Ja sitten aterian aikana meillä oli hienoja keskustelun aiheita. Minä vartuin isossa perheessä. Lapsia oli paljon. Se merkitsi monia mielipiteitä ja paljon työtä. Vanhempani käyttivät perheiltaa välineenä opettamiseen. Joka viikko lauloimme kotiin juhlan tuntu saa. Se oli alkulaulu. Muistan ajatelleeni teini-ikäisenä, että oli tylsää laulaa sitä joka viikko.
Joskus sitä laulua lauletaan hammasta purren.
Joskus on äiti, joka laulaa hammasta purren. Se siis tehtiin enemmän uskon kuin tavan vuoksi. Joka viikko isä sanoi, nyt laulamme alkulauluna kotiin juhlan tuntu saa. Kun olin 14 tai 15 siinä iässä, jolloin kaikki asetetaan kyseenalaiseksi, kysyin isältäni, miksi meidän pitää laulaa tätä joka viikko? Laulukirjassa on paljon hyviä lauluja. Hän katsoi minua hyvin tiukasti ja sanoi, kun olette oppineet opetuksen 1, opetan opetuksen 2. En tiedä, mikä opetus 2 oli. Emme koskaan päässeet siihen asti, mutta minun täytyy sanoa, että vuosien varrella me jollakin tavoin opimme tosiaan rakastamaan toisiamme. Me opimme rakastamaan toisiamme, koska se oli opetus 1, jonka vanhempani halusivat opettaa. Vanhempani eivät yrittäneet opettaa kaikkea. He tiesivät, että jos he aloittaisivat tästä, se toimisi. Eräs ihana nuori äiti, jolla oli 4 alle 6-vuotiasta lasta, tuli luokseni ja sanoi minulle, me yritämme olla uskollisia ja tutkia pyhäkirjoituksia perheenä joka aamu, mutta se on katastrofi. Aina joku itkee, eivätkä he keskity. Ja minä kysyin, kuinka kauan yritätte tehdä sitä? Hän sanoi, tavoitteemme on 10 minuuttia päivässä. Minä sanoin, kuulijakunnan huomioon ottaen se kestää 8 minuuttia liian kauan. Hänellä oli kyllä hyvä malli, mutta hän täytyi soveltaa sitä kuulijakunnan ikätasoon. Ehkä hän voisi aloittaa näyttämällä Aadamin ja Eevan kuvaa ja kertomalla siitä, eikä auttaa 2-vuotiasta lukemaan pyhiä kirjoituksia. Mutta hän oli uskollinen ja rakastan häntä sen vuoksi. Vanhin Holland, haluaisin sanoa jotakin toisten tuomitsemisesta. Katselemme ihmisiä, eivätkä asiat ole aina sitä, miltä ne näyttävät. Meistä niin on, mutta niin ei aina ole. Muistan, kun omat lapseni olivat pieniä. Meillä oli suuri perhe ja mieheni oli piispana. Lapset olivat aika pieniä. Ja minun piti ahkeroida koko lauantai-päivä ja koko sunnuntai-aamu saadakseni lapset kirkkoon. Minun oli saatava heidät sinne ajoissa tai sitten emme päässeet edes sinne. Sain heidät kirkkoon ja me täytimme koko penkin toisen rivin keskiosassa ja ennen kokouksen alkua me olimme siellä. Eräänä päivänä eräs sisar kääntyi puoleeni ja sanoi, sisar Lant, jos minun lapseni olisivat yhtä kilttejä kuin sinun, ja jos se olisi minulle yhtä helppoa kuin sinulle, niin minullakin olisi suuri perhe. Aloin itkeä. Ja itkin koko kokouksen ajan. Mieheni katseli alas minun päin ikään kuin kysyäkseen, mikä on hätänä. Olin ihan surkena, hajosin täysin, koska se ei ollut helppoa. Meillä on taipumus tuomita toisiamme ankarasti tai epäoikeudenmukaisesti, kun katsomme toisia.
Epäystävällisesti.
Emmekä oikein tiedä toistemme olosuhteita. Meidän täytyy vain rakastaa toisiamme.
Ja pitää kiinni opista, näistä ihanteista. Meidän on kiivettävä tälle vuorelle parhaan kykymme mukaan. Joskus on erilaista jokaisen perheen kohdalla. Perhejulistuksessa pyydetään isään johtamaan. Isän tulisi kutsua perheensä kokoon perheen rukousta varten ja varmistaa, että pidetään perheiltoja.
Family home evenings are held. Sometimes that's best done by delegating to a mother.
On parasta antaa suunnittelu äidin tehtäväksi. Hän saattaa olla siinä niin paljon parempi kuin isä, mutta Herra pitää isää vastuullisena. Siksi voimme lukea perhejulistuksesta, että isän on määrä johtaa. Se sopii yhteen sen kanssa, mitä sanoimme aiemmin, että monet vaikutukset yrittävät saada ihmiset pois kodeistaan. Tämä on toinen esimerkki siitä, että me yritymme tuoda ihmiset kotiin, mukaan lukien isät ja erityisesti isät.
Isä johtaa. Isä kutsuu perheensä ympärilleen. Mutta äidien on autettava siinä. Heidän täytyy tehdä mahdolliseksi se, että perhe kokoontuu yhteen. Ja heidän on valmistettava tietä sille, että siitä tulee hyvä kokemus. Kun tiedämme, että perhe on Jumalan säätämä ja että se on yhteinen asia, ja että pitää tehdä se, suunnitella yhdessä ja huolehtia siitä, että niin tapahtuu. te autatte yhdessä sen toteutumista. Ja lasten tulee haluta sitä. Teini-ikäisten tulee haluta sitä. Joskus he haluavatkin sitä. Ei
mikään helppo tehtävä.
Tehkää se kuitenkin. Periaatteet, joista puhumme. Kaikki nämä periaatteet siitä, mihin perheen tulisi perustua, osoittavat kohti temppeliä. Temppeli on todellinen siunaus elämässämme. Olipa perheemme jo käynyt temppelissä, tai toivommeko saavamme perheen, joka menee temppeliin. Kaikki nämä totuudet ja perhe-elämän periaatteet saavuttavat huippunsa temppelissä, koska juuri siellä meistä tulee iankaikkisia perheitä. Vanhan Ballard on sanonut, on selvää, että niille meistä, joille on uskottu kallisarvoisia lapsia, on annettu pyhä ylevä huoneenhaltijan tehtävä, sillä me olemme niitä, joille Jumala on antanut tehtäväksi ympäröidä tämän ajan lapset rakkaudella ja uskon tulella ja ymmärryksellä siitä, keitä he ovat. Ja se kertoo kaiken siitä, mitä meidän on tehtävä vanhempina.
Voisimmeko puhua vielä muista, jotka voivat auttaa perheitä? Isovanhemmista, tädeistä, sedistä, sellaisista, joilla ei sillä hetkellä ole kokonaista perhettä. Mutta voimme kaikki olla sitoutuneita ihanteeseen ja oppiin. Mitä voisitte sanoa siitä, kuinka otamme huomioon perheet sanan laajemmassa merkityksessä?
Äitinä en todellakaan haluaisi ajatella sitä, etten saisi apua keneltäkään. Olen kiitollinen niistä hyvistä ihmisistä, opettajista, naapureista, ystävistä, sukulaisista, joilla on ollut vaikutusta lapsiini. Ja on niin monia tapoja, joilla ihmiset auttavat lapsiani. Olen kiitollinen siitä. Se on lisätodistuksena niistä asioista, joita yritämme opettaa heille. Joskus eteen tulee tilanne, jolloin et itse voi vaikuttaa lapsesi tilanteeseen, siten kuin haluaisit. Mutta joku muu voi. Jotkut lapsistani ovat asuneet ulkomailla. Nuorin tyttäreni asuu aviomiehensä kanssa Espanjassa. Ja hän sai ensimmäisen vauvansa siellä. Tietenkin hän oli kaukana isoäidistä, ja olin huolissani hänestä, mutta ihanat pyhät siellä olivat hänelle kuin perhe. He olivat paikalla, ja he auttoivat häntä, ja kokoontuivat hänen ympärilleen ja rakastivat häntä ja vauvaa. Kuinka kiitollinen olinkaan heistä, ja heidän huolehtimisestaan, ja heidän vaikutuksestaan tyttäreni elämään.
Isäni kuoli vähän ennen 8-vuotispäivääni, ja vartuttuani yksinhuoltaja perheessä ymmärrän isovanhempien, tätien, setien ja serkkujen vaikutuksen. Olen iloinnut nähdessäni lähisukulaisten tuomaa vahvuutta Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja monissa osissa maailmaa suvun merkitys on suurempi kuin mitä se on nykyään Pohjois-Amerikassa. Haluaisin vaan nyt kehottaa kaikkia pohjois-amerikkalaisia jäseniä pyrkimään siihen, että tilanne voisi toimia siten, että he ohentaisivat kätensä vahvistaen siteitä lähisukulaisiin.
Seurakuntaperhekin on olemassa. Jokaisesta seurakunnasta löytyy kokemusten ja haasteiden kirjoa. Jotkut naiset voivat saada lapsia, jotka ovat naimisissa, jotkut ovat leskiä. Ja itse asiassa on muutamia, jotka voivat saada lapsia ja saada heitä paljon. Seurakuntaperheessä meidän tulisi kannustaa ja tukea sitä. Suuren perheen hankkiminen on haasteellista. Toivon, ettei yksikään kirkon jäsen sanoisi, olet hullu, kun hankit lisää lapsia, vaan iloitsisi hänen kyvystään ja halustaan ja sanoisi, olen tukenasi, haluan tehdä parhaani ja rohkaista ja auttaa sinua.
Saamme tosiaan joskus kuulla, että jotkut myöhempien aikojen pyhät arvostelevat toisiaan myöhempien aikojen pyhiä siitä, että nämä hankkivat lapsia. Avioliittoni alkuaikoina vaimoni June odotti viidettä lastamme, Ja eräs hyvin aktiivinen sisar seurakunnastamme sanoi, mitä te oikein yritätte tehdä? Täyttää maan ihan itse vai? Olin ylpeä vaimoni vastatessa. En taida tietää ketään, joka olisi parempi siihen. Ymmärrämme kaikki toki, että on olemassa terveysnäkökohtia ja muita näkökohtia, jotka eivät ole aineellisia. Kyseessä ei ole raha eikä poliittinen korrektius tai yhteisön kunnioittaminen. Kyseessä ovat oikeat evankeliumiin keskittyvät asiat. Sitä suuremmalla syyllä emme saa tuomita. Me opetamme, me kannustamme, me innostamme, rohkaisemme ihmisiä etsimään omaa kohtaloaan evankeliumin puitteissa.
Mitä tulee tähän lasten kasvattamisen aiheeseen? Kuulijakunnassamme on todennäköisesti ihmisiä, jotka potevat huonoa omatuntoa. Ristiriita ihanteen ja arkielämän todellisuuden välillä näyttää meistä joskus erittäin suurelta. Mutta uskon, että äitinä tai isänä oleminen on iankaikkinen tehtävä, iankaikkinen kutsumus. Ja kuten minkä tahansa kutsumuksen kanssa, me saamme jumalallista apua tehtävässämme, ja me tarvitsemme sitä. Meillä täytyy olla henki kanssamme, kun kasvatamme lapsiamme. Itse asiassa Elisan lailla tarvitsemme kaksinkertaisen annoksen sitä henkeä, kun kasvatamme lapsiamme. Uskon, että meitä siunataan sillä. He ovat taivaallisen isän henkilapsia, eivät vain meidän. Ja hän siunaa meitä kaksinkertaisella annoksella sitä henkeä.
Ja jotkut ovat yksinkertaisesti hankalampia kuin toiset. Kaikkien lasten tasapuolista kohtelua ei ole olemassakaan, mitä tulee vanhempien antamaan huomioon tai joihinkin perustavanlaatuisiin päätöksiin. Voimme olla tasapuolisia omaisuudenjaon suhteen, mutta emme voi olla tasapuolisia ajan jakamisessa, koska tarpeet ovat erilaisia.
Näin esimerkin tästä omassa lapsuuden kodissani. Vanhin sisareni, 10 lapsesta vanhin, menetti kuulonsa 2-vuotiaana. Äitini ei voinut mitenkään sanoa, annan 10 minuuttia tälle lapselle ja 10 minuuttia seuraavalle. Varmaa oli, että tuo tytär vei melko pitkään leijonan osan ajasta perheessä. Uskon myös, että paikka, josta saa apua ja voimaa sinetöityä iankaikkista perhettä varten, on temppeli. Aivan kuin vaarnan johtajalle ja piispalle annetaan avaimet ja voima ja valtuus johtaa vaarnaa tai seurakuntaa, vanhemmat saavat temppelissä voiman saada vastauksia, saada ilmoitusta, ratkaisuista ja ratkaista ongelmia, jotka ovat ratkaistava.
Tuohon mielikuvaan kuuluu ymmärrys siitä, että Jumala on antanut lapsilleen vallan tehdä valintoja. Heidän kypsyessään tulee aika tehdä valintoja, olla vastuullinen. On valitettavaa, jos vanhemmat kantavat syyllisyyden taakkaa jokaisesta lastensa päätöksestä. Emme koskaan anna periksi. Meidän vastuunamme on opettaa oikeita periaatteita ja tehdä kaikki voitavamme rakkaudella ja taivuttelulla. Ne ovat pappeuden periaatteita sekä perheitä että kirkon johtamista varten. Rukoilkaa jatkuvasti. Yrittäkää jatkuvasti, mutta laskekaa alas tuo suuri syyllisyyden taakka. Ihmiset, joille on annettu valta tehdä valintoja, tulevat tekemään vääriä valintoja. Ja joskus ainoa keino, jolla ihmiset voivat oppia, on tehdä valinta ja nähdä sen seuraukset. Sitten luotamme Jeesuksen Kristuksen uskomattoman ihanaan sovituksen voimaan. On hyvin harvoja syntejä, joita voimme tehdä kuolevaisuudessa ja joita ei voi saada anteeksi Herran sovitustyön voiman ansiosta.
Olemmeko sanoneet tarpeeksi siitä, että vain rakastaisimme toisiamme? Olemme puhuneet siitä, kuinka meidän tulisi opettaa lapsiamme ja mitä meidän on tehtävä kotona. Minusta meidän on yksinkertaisesti rakastettava toisiamme. Olen kuullut sanottavan, ettei isä voi tehdä lapsilleen mitään suuremmoisempaa kuin rakastaa heidän äitiään. Ja se pätee jokaiseen perheenjäseneen. Etsiä todella tapoja osoittaa ja sanoa ja ilmaista rakkautta.
Yritämme kirkossa kovasti pyytää isää ja äitiä kumpaakin olemaan kotona niin paljon kuin mahdollista. Vaimoni isä kuoli jokin aika sitten, ja vaimoni on surrut sitä niin kuin tytär suree isänsä menetystä. Vaimoni on sanonut, hän rakasti minua niin paljon. Hän lauloi minulle. Hän pisti minut sänkyyn. Hän peitteli minut. Voin tuskin muistaa iltaa, jolloin hän ei peitellyt minua vuoteeseen ja laulanut minulle. Yritän tähdentää sitä, että isien tulee olla kotona. Kunnioitan poikiani, jotka ovat parempia kuin itse koskaan olin, vaihtaessaan vaippoja ja viedessään lapsia käytävälle rauhoittumaan kirkon kokousten aikana.
Mielestäni maailmassa on suuria voimia, jotka yrittävät viedä meidät pois, paitsi kodistamme, niin kauemmas niistä asioista, joilla on todella merkitystä. Joskus se, että meillä on liian paljon tai liian vähän, vie meidät kauemmaksi perheestämme. Tämä kaikki johtuu aineellisista asioista. Meidän täytyy todella tarkastella huolellisesti tärkeysjärjestystämme. Onko meillä liian kiire? Yritämmekö tehdä liian paljon? Meidän on tarkasteltava niitä asioita, joilla on merkitystä lastemme elämässä. Emmekä saa sulkea pois hengellisiä asioita. Herran suunnitelman noudattaminen ei tarkoita paljoa ylimääräistä toimintaa tai aikaa. Se voi tehdä yksinkertaisin keinoin. Yksi tärkeimmistä kodin asioista on ilmapiirin luominen. Mittaamme usein asioita tehtävien tai saavutusten tai asioiden tai luettelojen tai listojen mukaan. Mutta jos ajatellaan ilmapiiriä, sanalla hoivaaminen tarkoitetaan sitä, että autetaan jotakin kasvamaan. Mikään ei kasva siellä, missä on liian kuivaa tai liian kylmää tai maaperä on liian kova. Vanhempien tehtävä on ylläpitää ilmapiiriä, missä voidaan kasvaa hengen avulla, missä vallitsee usko ja toivo ja rakkaus. Näin erään ihanan äidin vaatimattomassa kodissa Meksikossa. Hänellä oli pieni piha ja hän oli maalannut aitaan puutarhan. Hänellä ei ollut mitään maata puutarhan kasvattamiseen, mutta hänellä oli seinä, joten hän maalasi sen kukkineen, puineen ja suihkulähteineen. Hän halusi luoda perheelleen kasvua edistävän ilmapiirin. Kuinka kaunis ajatus se onkaan, että hänen perheellään oli paikka, jossa he voivat saada näkemyksen kasvusta.
Äitini rakasti seuraavia Pearl Buckin sanoja. Rakastan lapsiani koko sydämestäni, mutta en voi rakastaa heitä koko ajallani. Hän käytti tarkkaan rajallisen aikansa, ollessaan perheensä elättäjä. Hän katsoi, mitä teimme sinä vähäisenä aikana, jolloin meillä oli etuoikeus olla yhdessä. Hän halusi meidän huolehtivan projekteista yhdessä. Muistelen sitä ja tuntuu siltä, että kun äiti olisi aina ollut järjestämässä meitä autotallin siivoukseen. Nyt muistelen sitä suuremmalla rakkaudella kuin mitä siihen aikaan tunsin. Ja ymmärrän, että hänellä oli lastensa vanhempana hyvin tärkeä tehtävä saada lapset työskentelemään yhdessä vanhempiensa kanssa. Joissakin kaupunkikulttuureissa on vaikea tehdä sitä. Sellaisissa osissa maailmaa, missä aviomies, vaimo ja lapset työskentelevät yhdessä pelloilla, ihmisillä ei ole samanlaista ongelmaa. Mutta periaate toimii, se on hyvin tärkeää meille.
Puhut periaatteista. Minusta meidän on käännyttävä periaatteiden puoleen, sillä perheet ja perhetilanteet ovat erilaisia kaikkialla maailmassa. Meidän on palattava evankeliumin periaatteisiin. Rakkaus, työ, epäitsekkyys, anteeksiantamaisuus ja palvelu. tietääksemme, kuinka kasvattaa lapsiamme ja rakentaa suhdettamme.
Perhejulistuksessa meille annetaan nämä periaatteet. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Siinä ei sanota yksinomaan. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Joissakin olosuhteissa äidin täytyy ehkä olla perheensä elättäjä. Minä vartuin sellaisessa kodissa. Terveydentila voi estää isää suorittamasta velvollisuuksiaan. Mutta kun ongelmia ratkaistaan tasavertaisen kumppanuuden periaatteella, tällaisista olosuhteista voidaan selviytyä taivaallisen innoituksen avulla.
Kun puhumme kodin luomisesta, kodinhoidossa tarvitaan tiettyjä periaatteita ja taitoja. Kodinhoitotaitojen puute, enkä vain tarkoita leivän leipomista, vaan kodin luomisen taitoja, on luonut emotionaalisen kodittomuuden, jolla on joitakin samoja sivutuotteita kuin kodittomuudella. Sellaisilla ihmisillä, joilla ei ole paikkaa, jonne mennä, ja jossa vallitsisi henki, emotionaalinen tasapaino ja periaatteet, joista olemme puhuneet, on samoja ongelmia. Epätoivoa, huumeiden käyttöä tai moraalittomuutta kuin kodittomilla. Meillä on hyvä tilaisuus äidin ja isän työskennellessä yhdessä olla kodinhoitajia luodaksemme ympäristön, joka tekee kodista enemmän kuin vain paikan. Koti ei ole pelkkä paikka, siinä on mukana tunne ja henki.
Olen iloinen, että puhuit kodin hoitamisesta, koska kodin hoito on joidenkin mielestä väheksyvä termi. Kodin hoito on muutakin kuin leivän leipomista ja siivoamista. Se on sellaisen ympäristön luomista, joka on välttämätön lastemme kasvattamisessa kohtiaan kaikista elämää. Ja se on yhtä paljon isän kuin äidinkin velvollisuus.
Ja kodin on oltava turvallinen paikka, jonne kaikki perheenjäsenet voivat tulla, ja jossa he voivat tietää, että heitä rakastetaan, ja että he ovat turvassa siltä, mikä on maailmasta, ja että he ovat hyväksyttyjä.
Ja mitä tulee töiden delegoimiseen? Tehdäänpä ero kotitöiden ja kodin hoitamisen välillä. Kotityöt voi todennäköisesti antaa muiden tehtäväksi, mutta kodin hoitamiseen liittyviä tehtäviä ei voi antaa muille. Emme anna perheillään johtamista jonkun muun tehtäväksi. Emme anna jonkun muun tehtäväksi perherukousta tai äidin ja isän rakkautta lapsiaan kohtaan tai sitä henkilökohtaista aikaa, joka on niin välttämätöntä kasvulle.
Emme voi antaa muille vastuuta noista tehtävistä, mutta voimme jakaa ne.
Sitä ei voi antaa yhteiskunnan tehtäväksi. Sitä ei voi antaa kauppakamarin tehtäväksi. Ei edes kirkon tehtäväksi. Puhutaanpa siitä. Puhutaanpa siitä, kuinka kirkko voi auttaa perhettä ja olla siunaukseksi, ja kuinka joitakin asioita ei voi eikä todennäköisesti pitäisi antaa kirkon tehtäväksi tai kenenkään muunkaan tehtäväksi, koska kyseessä on todellakin perheasia. Minkälaisia neuvoja voisimme antaa yhteisesti kirkon johtajille, jotta perheiden auttaminen sekä toimintojen ja tapahtumien aikataulut ja niiden yhteensovittaminen olisivat tasapainossa? Seurakunnissa ja vaarnoissa koetaan ajan riittämättömyyttä. Piispat ja seurakunnan johtajat, jotka johdatte seurakuntaneuvostoja ja vaarnan neuvostoja. Pitäkäämme vanhemmuuden vaatima aika mielessä, kun teemme aikatauluja. Että me vain sovittaisi jokaista mahdollista kokousta ja toimintaa kirkon kalenterin kiinnittämällä huomiota siihen, mitä se merkitsee perheille. Haluamme olla siunaukseksi yksittäisille henkilöille, mutta meidän on suojeltava perhettä.
Vuosia sitten tein itselleni pienen säännön, joka voisi mielestäni soveltua kaikille. Hyvänä syynä seurakunnan tai vaaran toiminnalle voi pitää sitä, että me tarvitsemme sitä ja se vahvistaa perheitämme ja yksilöitä. Huonona syynä toiminnan järjestämiselle voi pitää sitä, että kyseessä on perinne tai tietty juhlapäivä. Puhuessamme evankeliumin malleista, me tiedämme kyllä tarpeet. Suunnitelkaamme tarpeisiin liittyviä toimintoja, ja vaikka tietty toiminta oli edellisenä vuonna hyvä, se ei tarkoita sitä, että siitä pitäisi muodostaa perinne.
Ja on parasta, että kirkon aikatauluissa otetaan perheet huomioon, jolloin taakka arki-iltaisin ja viikonloppuisin ei ole liiallinen, eikä poista mahdollisia tilaisuuksia viettää perheen yhteistä aikaa. Jos annamme mahdollisuuden lisätä perheen yhteistä aikaa, vanhempien on otettava enemmän vastuuta huolehtiakseen siitä, ettei se vain lisää television katselua, henkilökohtaisia urheiluharrastuksia tai osallistumista useammin lukuisiin hyvin paikkakunnilla järjestettäviin toimintoihin.
Community activities for children. We are not trying to.
Emme yritäkään kilpailla liikaa muiden toimintojen kanssa. Yritämme rajoittaa kokouksia ja toimintoja perheen hyväksi. Ja se aika on tarkoitettu perhettä varten, eikä muiden tahojen hyväksi.
Se palauttaa vastuun takaisin perheelle, eikö totta?
Niin.
Kun seurakuntaneuvosto tai johtokunta kokoontuu, siellä keskustellaan usein siitä, kuinka saamme ihmiset tukemaan organisaatiotamme, tai siellä oli paljon ihmisiä ja paljon kannustusta. Se on todella nurinkurista. Kun neuvosto tai johtokunta kokoontuu, heidän tulisi aloittaa kysymällä, kuinka voimme tukea perhettä, kuinka voimme tukea sitä. Silloin se, mitä me teemme, on seurausta asioista, joista on tukea perheille, eikä toisinpäin. Voisimme kaikki kääntää linssin toisinpäin.
Se on suuremmoinen aihe seurakuntaneuvostoille, joissa kullakin on oma näkökulmansa. Piispa tekee päätökset, mutta hän kuuntelee kaikkia ryhmiä ja yrittää asettaa toimintojen tason ja sovittaa aikataulut näiden periaatteiden mukaisesti. Voi olla tärkeää kesken tätä keskustelua pitää tauko ja sanoa kirkon jäsenille, että vaikka emme välttämättä pyrkineet siihen, mielestäni tässä esitämme tavan, jolla haluaisimme kirkon miesten ja naisten toimivan. Jokaisessa kulttuurissa. Tällä tavalla seurakuntaneuvostoissa tulisi keskustella. Tällä tavalla aviomiehen ja vaimon tulisi keskustella. Me olemme kunnioittavia, olemme kiinnostuneita, jaamme ajatuksiamme. Tämä voi olla vastoin joidenkin ihmisten ja kulttuurien perinteitä, historiaa ja tapoja. Jos ei ole ollut tapana tai perinteenä kuunnella sisaria, tai ilmaista sellaista hienoa kunnioitusta, jota nämä sisaret ovat osoittaneet pappeutta kohtaan. Evankeliumin kulttuurin on aina päästävä voitolle. Toivomme, että tämä välittää kirkolle sen, että täytyy kuunnella ja rakastaa toinen toistaan, puhua keskenään ja saada parhaita ideoita ja rukoilla ohjausta ja saada sen seurauksena parempia perheitä ja parempi kirkko. Vanhin L. John Perry esitti maailmanlaajuisessa johtajan koulutuskokouksessa tammikuussa 2003 ihanan periaatteen. Hänen sanansa ovat vielä tärkeämpiä tänä päivänä kuin ne olivat 5 vuotta sitten. Hän sanoi seuraavasti. Seurakunnan, piirin tai vaarnan kehittämisen salaisuutena on jäsentenne tunteminen. Tuntekaa heidän kykynsä, heidän tarpeensa ja rakentakaa ohjelman saatavilla oleviin johtajiin ja jäsentenne tarpeisiin perustuen. Kaikessa mitä teette, muistakaa, että suurempi ei välttämättä ole parempaa. Kasvakaa siinä tahdissa, kuin yksikkönen koko ja toiminta-aste edellyttävät. Säilyttäkää jäsenten voimavarat. Se on vapauttava periaate.
Se on, ja mielestäni se tarkoittaa, että apujärjestöjen johtajia seurakunnassa usein kutsutaan alkeisyhdistyksen johtaja, ja hän tutkii alkeisyhdistyksen ohjelmaa ja ajattelee, kuinka voin tehdä kaikki nämä asiat. Niinpä hän yrittää tehdä nuo asiat ja etsii vielä lisää tehtävää. Meidän täytyy saada perhekeskeisyys kaikkeen työhön, johon meidät kutsutaan, koska meidän ei tarvitse tehdä enempää. Joskus voimme ottaa ohjelman esiin, kiinnittää huomion jäsenten tarpeisiin ja tehdä vähemmän.
Vanhin Scott on joskus sanonut, ettei tehtävänä olevaa työtä pidä laajentaa, vaan yksinkertaistaa, jotta tehtävä voisi tarkentua, tehtäisiin parempia päätöksiä ja laatu paranisi. Työn määrä voi olla pienempi eikä suurempi. Se on vapauttava ajatus, ettei välttele työtä, vaan tarkastelee vakavasti kokonaiskuvaa, perhe mukaan lukien, ja tekee joskus vähemmän.
Ja monta kertaa monet apujärjestöjen johtajat ovat niin kyvykkäitä ja pystyvät tekemään niin paljon, että he innostuvat liikaa. Niin me teemme. Meidän täytyy tarkkailla itseämme ja keskittyä ihmisiin, eikä ohjelmaan. Arvostan pappeusjohtajia, jotka ottavat perhetilanteen huomioon ennen kuin he kutsuvat tehtäviin. Kutsut tehtäviin ovat innoitettuja, mutta niihin vaaditaan myös pappeusjohtajien viisautta ja harkintaa.
Joissakin yksiköissä on vähäinen joukko aktiivisia jäseniä. Johtajien tulisi olla varovaisia, etteivät täytä kaikkia tehtäviä niin, että antavat seurakunnassa samalle 10 henkilön ryhmälle kullekin 4 tai 5 tehtävää. Sillä tavalla ei saa aikaan vahvaa perhettä tai seurakuntaa. Innoitetun pappeusjohtajan tulisi aloittaa ehdotuksesta, ettei kiireisillä vanhemmilla tulisi olla useampia tehtäviä. Ohjelmaa voi yksinkertaistaa, jotta se vastaisi vanhin Perrin vuonna 2003 opettavan periaatteen vaatimuksiin. Ymmärrämme myös, että uhraus on yhä periaate Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Teemme uhrauksia toistemme puolesta, perheessä, seurakunnassa ja vaarnassa. Kaikkia meitä on kutsuttu tehtäviin, jotka ovat saaneet meidät venymään. Meidän on täytynyt tehdä joitakin päätöksiä siitä, miten voimme suojella perhettämme ja suojella kirkkoa, ja kuinka varmistua siitä, että kirkko kukoistaa samoin kuin perhekin. Tarvitsemme viisautta ja harkintaa, voidaksemme tehdä sen kaiken, mutta emme voi tehdä sitä kaikkea samalla kertaa, eikä meidän aina tarvitse tehdä kaikkea sitä, mitä olemme tehneet, mutta olemme siunattuja, kun teemme olennaiset.
Vanhin Ballard on opettanut, olkaa viisaita. Oi, olkaa viisaita valitessanne näitä asioita. Uhrauksen periaate on tärkeä. Jotkin todistukseni ensimmäisistä tuntemuksista, kun kykenin ensimmäisiä kertoja sanomaan, tämä on ihana kirkko, koin nähdessäni vanhempieni palvelevan ja näkevän vaivaa omissa tehtävissään ja oppivan. Se oli minulle opiksi, ja minä olen joutunut venymään ja tulemaan lähelle Herraa palvelutyöni kautta. En voisi koskaan sanoa, että on valittava perhe tai palvelu. Sen täytyy olla yhdistelmä sitä, kuinka teemme sitoumuksen Herralle auttaessamme rakentamaan hänen valtakuntaansa ja sitä, mihin olemme sitoutuneet perustaessamme perheen. Ne kuuluvat yhteen. Toista ei ole ilman toista.
Voisinko esittää pyynnön, että tekisimme kaiken voitavamme saadaksemme takaisin lepopäivän ilon? Emme voi tehdä perheen yksilön parantamiseksi kirkossa sen enempää kuin todella nauttia sunnuntaista. Niin kiireinen kuin olenkin, sunnuntai on viikkoni kohokohta. Varhaiset pyhien kirjoitusten julistukset Vanhassa testamentissa ja opissa ja liitoissa ovat käsitelleet sapatin iloa, Jumalan palveluksen iloa ja sapatin tuomaa riemua. Voimme varmasti viettää entistä paremmin lepopäivää yhdessä. Meidän on joissakin tapauksissa kevennettävä tehtäviämme, jotta yhtä tärkeä osa evankeliumin mukaista elämää voi tapahtua kotona.
Puhuit lepopäivästä ja kuinka parantaa sitä. Usein kiire ja tehtävät, jotka tungemme lepopäivään voidaksemme suoriutua kirkon tehtävistä, vievät meidät poispäin siitä todellisesta syystä, miksi käymme kirkossa. Käymme siellä uudistaaksemme liittomme. Ja jos perheet valmistautuisivat siihen ja keskittyisivät siihen lepopäivän vietossaan, aloittaisivat siitä, perheemme saisivat paljon siunauksia. Me menemme kirkkoon nauttiaksemme sakramentin, ja muu on sen lisäksi. Se ei ole toisarvoinen seikka, se on pääsyy kirkossa käymisellemme. Joskus kiireittemme keskellä tuo sanoma häviää lapsiltamme. Sen pitäisi olla ensimmäinen asia, jonka opetamme heille.
Kodin hoidon todellisessa hengessä, sanan parhaimmassa ja korkeimmassa merkityksessä. Toivon, että voimme jälleen istutua yhteiseen päivällispöytään perheenä. Melkein kaikki sosiologit sanoisivat, ja sanovatkin, ettei perheen viikko-ohjelmassa kenties ole mitään yhdistävämpää tekijää kuin yhdessä syöminen.
Yksi lempäkohdistani kirjoitusten esimerkkeistä on Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa, jossa vapahtaja kutsui opetuslapsensa kokoon Tiberian järvelle. Hänellä oli hiillos ja kalaa, ja hän sanoi, tulkaa syömään. Siinä kuvataan valmistelua. Voisi sanoa, että se kuvaa perheateriaa. Ateria oli valmistettu ja hän pyysi heitä tulemaan syömään, ei vain kipaisemaan, hakemaan jotain purtavaa, vaan tulemaan syömään. Ja sitten kohdassa sanotaan myös, kun kaikki olivat kylläisiä, yhdessä syöminen ja rentoutuminen on jotakin erityistä. Ja sitten hän alkoi opettaa ja antoi tuon ihanan opetuksen lampaidensa ruokkimisesta. Miltä tuo opetus olisi vaikuttanut, jos hän ei olisi valmistanut paikkaa, jossa opettaa sitä? Hän löi oppimisympäristön ihanalle opetukselleen ja se oli yhteinen ateria. En usko, että se oli sattumaa.
Kaikessa siinä, mistä olemme puhuneet, on olennaisinta, että me ota maailman malleja oppaaksemme vanhemmuuteen ja avioliittoon ja kaikkiin niihin asioihin, joilla on ihan kaikista merkitystä. Toisen korinttilaiskirjeen 6. luvussa apostoli Paavali neuvoi niitä, joilla oli evankeliumi. Hän sanoi, älkää ryhtykö epäuskoisen aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Hän sanoo meille, ettei meillä ole varaa seistä rinnatusten maailman kanssa, kun yritämme tehdä näitä olennaisia iankaikkisia päätöksiä. Jos pidämme kiinni kirkon opista, ajatuksesta, että on suunnitelma ja neuvot, jotka meidän taivaallinen isämme antoi meille ennen kuin tulimme tänne. Jos voimme pitää kiinni opista, saamme vastaukset rukouksiimme ja pysymme tosi periaatteiden perustalla. Ne vanhemmista, jotka jatkoivat matkansa ohi Chimney Rockin ja Martin's Covin, eivätkä aina päässeet sitä pidemmälle. Ja nuo pienet haudat, joita on siellä täällä, kautta tuon kirkkomme historialle tärkeän maiseman, he eivät tehneet sitä jonkin ohjelman tai sosiaalisen toiminnan tähden. He tekivät sen, koska usko Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin oli heidän sielussaan. Se oli heidän luidensa ytimessä. Millään muulla tavoin nuo äidit eivät olisi voineet haudata vauvaansa ja sanoa sitten, luvattu maa on edessäpäin, aiomme päästä laaksoon asti. Se johtuu liitoista ja opista ja uskosta ja ilmoituksesta ja hengestä. Jos pidämme sen perheessämme ja kirkossa, monet muut asiat alkavat hoitua itsestään, ja monet muut asiat putoavat kärryiltä. Käsikärryihin saattoi ottaa vain tietyn määrän tavaraa. Pioneerien oli valittava, mitä ottaa mukaansa. Ehkä 2000-luku saa meidät päättämään, mitä voimme laittaa tähän käsikärryyn. Se on sielumme ydin. Se on se, mikä on luittemme ytimessä. Meillä tulee olemaan siunattu perhe ja kirkko, jos voimme pitää kiinni näistä ilmoituksista. Vanhin Hall, noihin sanoihin on hyvä päättää. Vanhin Oaks, sisar Beck, sisar Lant, sisar Tanner, koko kirkon puolesta kiitän teitä ajastanne, rakkaudestanne, palvelustanne, uhrauksestanne ja siitä vakaumuksesta, joka teillä on sielussanne perhe-elämästä ja rakkaudesta, Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Kiitos teille. Ja veljet ja sisaret, kiitämme kaikkia teitä. Veljet ja sisaret. Jotta tämän ohjelman edellä ollut osuus voitiin tulkata yli 60 kielelle, se tallennettiin ennen presidentti Gordon B. Hinclin kuolemaa. Tämä lähetyksemme loppuosa tulee teille kuitenkin presidentti Hinclin poismenon jälkeen. Siinä hengessä meillä on nyt etuoikeus kuulla vasta-asetettua profeettaamme ja kirkon presidenttiä Thomas S. Monsonia. Presidentti Monson, me rakastamme sinua, tuemme sinua ja iloitsemme siitä, että tulit puhumaan kirkon aikuisjäsenille. Useimmille kuulijoille se on heidän ensimmäinen tilaisuutensa kuulla sinun puhuvan kirkon presidenttinä. Veljet ja sisaret, presidentti Monsonin meille antamien neuvojen jälkeen pyydämme teitä laulamaan loppulaulun ja pitämään loppurukouksen omilla paikkakunnillanne kautta maailman. Kiitos osallistumisesta ja siunatkoon Herra teitä ja kirkon perheitä aina. Presidentti Monson. My brothers and sisters.
Veljeni ja sisareni, päätän tämän innoittavan kokouksen nöyryyden hengessä. Ajatuksemme ovat keskittyneet kotiin ja perheeseen, kun meillä on muistutettu, että koti on vanhurskaan elämän perusta ja ettei mikään muu taho voi ottaa sen paikkaa tai täyttää sen perustehtäviä. Kuten tiedämme, perheitä voi olla ulkonaisesti monenlaisia. Joissakin on isä, äiti, veljiä ja sisaria. Kun taas toiset voivat koostua yksinhuoltaja vanhemmasta ja lapsista, joihinkin voi kuulla vain yksi henkilö. Olipa oma perheemme minkälainen tahansa. Jos noudatamme tässä kokouksessa saamiamme ohjeita, pääsemme lähemmäksi Herraa ja tuomme kotiimme enemmän taivasta. Kun Jeesus kulki sen alueen kaupunkien ja kyljen pölyisiä polkuja, jota me nykyään kutsumme kunnioittavasti pyhäksi maaksi, ja kun hän opetti opetuslapsiaan kauniissa Galileassa, hän puhui usein vertauksin, käyttäen kieltä, jota ihmiset ymmärsivät parhaiten. Hän viittasi usein talon rakentamiseen ja vertasi sitä kuulijoiden elämään. Jeesus julisti, eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. Myöhemmin hän varoitti, katso, minun huoneeni on järjestyksen huone, ei epäjärjestyksen huone. Maailma on yhä enenevässä määrin täynnä kaaosta ja sekasortoa. Meitä ympäröivät viestit, jotka ovat kaikkea sitä vastaan, mitä me pidämme arvokkaana. Houkutelle meitä kääntymään pois siitä, mikä on hyvällistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, ja omaksumaan ajattelutavan, joka usein vallitsee Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ulkopuolella. Kuitenkin silloin, kun perheemme on yhtä tarkoituksessa ja kun kodissa vallitsee rauhan ja rakkauden ilmapiiri, siitä tulee turvapaikka maailmalta. Kun olemme väsyneitä tai sairaita tai masentuneita, kuinka ihanan lohdulliselta tuntuukaan, että voi kääntyä kotiin päin. Olemme siunattuja kuuluessamme perheeseen, jossa meillä on oma paikkamme. Toisinaan kotimme ja perheemme ja tuttu ympäristö saattavat kyllästyttää tai järsyttää meitä. Ne saattavat tuntua aina samanlaisilta, kaikkea muuta kuin kiehtovilta, ja muut paikat voivat joskus tuntua jännittävämmiltä. Mutta kun olemme kokeneet paljon ja kulkeneet kauas, ja kun olemme nähneet, kuinka katoavaa ja joskus pinnallista suuri osa maailmasta on, kiitollisuutemme kasvaa etuoikeudesta saada olla osana jotakin luotettavaa, kotia ja perhettä ja rakkaittemme uskollisuutta. Opimme tietämään, mitä tarkoittaa, että olemme sidoksissa toisiimme velvollisuuden, kunnioituksen ja yhteenkuulumisen ansiosta. Opimme, ettei mikään voi täysin korvata perhe-elämän siunattuja suhteita. Me kaikki muistamme lapsuuden kotimme. Useimmat meistä emme ajattele sitä, oliko talomme suuri vai pieni, olivatko naapurit hienostoa vai laitapuolen kulkijoita. Sen sijaan muistelemme mielihyvin perheemme yhteisiä kokemuksia. Margaret Thatcher esitti Englannin pääministerinä ollessaan seuraavat syvälliset ajatukset. Perhe on yhteiskunnan rakennuskivi. Se on lasten hoitopaikka, koulu, sairaala, vapaa-ajan viettokeskus, turvapaikka ja lepopaikka. Siihen sisältyy koko yhteiskunta. Se muovaa käsityksemme ja se valmistaa meidät loppuelämäämme. Saanen tarjota 3 suuntaviivaa, jotka auttavat takaamaan, että kotimme on onnellinen turvapaikka. Ensimmäiseksi, ottakaamme rukous tavaksemme. Emmekö me kansana olekin kiitollisia siitä, ettei perherukous ole vanhentunut tapa meidän keskuudessamme? Koko maailmassa ei ole mitään kauniimpaa kuin nähdä perhe rukoilemassa yhdessä. Herra määräsi, että meillä tulee olla perherukous sanoessaan, rukoilkaa perheissänne isää aina minun nimessäni, jotta vaimonne ja lapsenne olisivat siunattuja. Kun rukoilemme perheemme kanssa päivittäin, autamme luomaan turvaa, jota me kaikki niin kipeästi tarvitsemme nykymaailmassa. Toiseksi, olkoon kotimme oppimisen kirjasto. Yksi tärkeä osa tätä oppimisen kirjastoamme ovat hyvät kirjat. Lukeminen on yksi elämän todellisista nautinnoista. Tänä massakulttuurin aikakautenamme, jolloin niin suuri osa eteemme tulevasta on lyhennettyä, muutettua, väärennettyä, revittyä ja latistettua, on mieltä hivelevää ja innoittavaa istutua yksikseen mukavan kirjan ääreen. Tunnettu kirjailija James A. Michener on sanonut, kansakunnasta tulee sen mukainen, mitä sen nuoret lukevat nuoruudessaan. Silloin muokataan sen ihanteet, sen tavoitteet hakataan kiveen. Herra on neuvonut, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja. Etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta. Kirkon pyhät kirjat tarjoavat tietenkin kaikkein parhaimman oppimisen kirjaston, josta puhun. Lukekaamme niitä usein, sekä itseksemme että perheemme kanssa, jotta voisimme saada valistusta ja rakentuisimme ja pääsisimme lähemmäksi Herraa. Kolmanneksi, nauttikaamme rakkauden perinnöstä. Lapsemme huomaavat näennäisen vähäpätöisiä asioita, kun he itsekseen seuraavat vanhempiensa esimerkkiä. Varmistukaamme siitä, että antamamme esimerkki on seuraamisen arvoinen. Kun kodissamme siirretään eteenpäin rakkauden perintöä, emme saa Jaakobin nuhteita, joista Mormonin kirjassa kerrotaan. Te olette särkeneet herkkien vaimojen sydämen ja menettäneet lastenne luottamuksen huonon esimerkkinne vuoksi heidän edessään. Ja heidän sydämensä nyyhkytykset kohovat ylös Jumalan luokse teitä vastaan. Olkoot perheenne ja kotinne sen sijaan täynnä rakkautta. Rakkautta toisianne kohtaan, rakkautta evankeliumia kohtaan, rakkautta lähimmäistänne kohtaan ja rakkautta vapahtajamme kohtaan. Sen seurauksena taivas tulee olemaan vähän lähempänä täällä maan päällä. Tehkäämme kodistamme turvapaikka, johon perheemme jäsenet haluavat aina palata. Jotkut teistä saattavat muistaa kertomuksen aivan pienestä pojasta, joka ryöstettiin vanhemmiltaan ja kodistaan ja vietiin kaukaiseen kylään. Näissä olosuhteissa pienestä pojasta kasvoi nuori mies, joka ei oikeastaan pystynyt muistamaan vanhempiaan tai kotiaan. Pojan varttuessa hänen sydämensä tuli halua palata vanhempiensa luokse kotiin. Mutta mistä koti löytyisi? Mistä hänen äitinsä ja isänsä löytyisivät? Voi kumpa hän vain muistaisi heidän nimensä, niin hänen tehtävänsä ei olisi niin toivoton. Epätoivoissaan hän yritti palauttaa mielensä edes välähdyksen lapsuudestaan. Kuin innoituksen väläyksenä hän muisti kylän kirkontornin kellon äänen, joka kaiutti kutsunsa joka sapatti aamu. Nuorukainen kulki kylästä kylään kuullakseen tutun kellon äänen. Jotkin kellot olivat samantapaisia, toiset aivan erilaisia kuin hänen muistamansa ääni. Lopulta eräänä sunnuntai-aamuna uupunut nuorukainen seisoi erään aivan tavallisen kaupungin kirkon edessä. Hän kuunteli tarkkaavaisena, kun kellon soitto alkoi. Ääni oli tuttu. Se oli erilainen kuin mikään muu, minkä hän oli kuullut, paitsi se kello, joka kumisi hänen lapsuusaikojensa muistoissa. Kyllä, se oli sama kello. Sen ääni kuulosti oikealta. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Hänen sydämensä riemuitsi. Hänen sielunsa täyttyi kiitollisuudella. Nuorukainen vaipui polvilleen, kohotti katsensa kellotorniin ja taivaaseen ja kuiskasi kiitos rukouksensa. Kiitos, olkoon Jumalan, olen kotona. Rakastan näitä laulun sanoja. Oi koti rakkain, missä kuljenkaan, merillä tai mailla vierailla. Kun vuodet vierii, kaipuu kasvaa vaan, taas päästä käymään kotiseudulla. On edessäni kauniit maisemat, ystävät rakkaat ympärillä mun. Elämän täyttää riemulaulelmat, vaan sydämeni kaipaa luokse sun. Pyrkikäämme aina tekemään kodistamme rakkauden ja rauhan ja onnen satama, jossa Herran henki haluaisi asua. Tämä on rukoukseni meidän kaikkien puolesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.